Tervetuloa Verva Volan podcastin pariin. Tässä podcastissa tavataan henkilöitä, jotka ovat tavalla tai toisella hankkineet monipuolisen kielitaidon. Minä olen Eeva-Liisa Nyqvist, kielen oppimisen tutkija, kaunokirjallisuuden suomentaja ja kielinörtti. Päivän vieras on kieltenopettaja Taija Votkin. Tervetuloa.
Kiitos.
Joo, Taija, sä sanot aina, että sä olet ikuinen kielenoppija. Kerro sun kielistä.
No mun äidinkieli on suomi, ja sitten lisäksi lapsena mä kuulin Savon murretta, koska mun äitini on kotoisin Savosta, ja mä vietin paljon kesiä siellä, ja mun tuntuu, että se oli mun ensimmäinen kosketus niin kun muuhun kielen kuin siihen, mitä puhutaan kotona, ja mä kuulemma opin sitä hyvin, ja puhuin täyttä Savoa lapsena, ja pääsin siitä eroon nopeasti, kun tultiin takaisin pääkaupunkiseudulle. Ja sitten mä opin englantia koulussa. Aloitin kolmannella luokalla. Nykyään mun mielestä mulla on ihan hyvä kielitaito. Mun lasten mielestä ei niinkään hyvä. Ja mä käytän enkkua varmaan nykyään aika paljon, lähes päivittäin jossain muodossa. Ja sitten mä rupesin lukea seiskalla ruotsia. Ja mulla ei ollut mikään hirveän iso motivaatio silloin kielten opiskeluun. Ja en menestynyt siinä edes kauhean hyvin. Mutta sitten mä lähdin lukiossa niin kuin vaihtoon Norjaan, tai lähdin asumaan pitämään välivuotta Norjaan, ja opin siellä Norjaa, ja sit sitä kautta mulla löytyi ruotsinkin niin kuin kielen motivaatio, ja siitä tulikin mulle sitten ammatti monien mutkien kautta, mutta ruotsia mä käytän myös lähes päivittäin nykyään. Se on semmoinen niin kuin kieli, joka elää mun arjessa tosi vahvasti, kanssa siis sekä töissä että vapaa-ajalla. Ja mitäs muuta? Mä menen ihan kronologisessa järjestyksessä silleen, että miten mä oon oppinut kieliä. Sitten mulle tulee varmaan saksa. Sitten mä rupesin opiskelemaan 8-luokalla koulussa. Ja saksa mä opiskelin 2 vuotta. En opiskellut lukiossa. Kirjoitin sen kyllä ylioppilaskirjoituksissa. Ja sitten sen jälkeen mä oon käyttänyt sen niin ihmisten kanssa, joidenkin ihmisen kanssa on puhunut vähän saksaa. Silleen tosi alkeellista. Ja mä pärjäilen vaikka tuolla niin kuin maailmalla, jos mä matkustan saksankielisiin maihin, niin mä tykkään puhua saksaa kaupassa ja kahviloissa ja tällä tavalla. Se ei niinku hirveästi mukana mun arjessa tällä hetkellä.
No, täytyy tähän väliin kysyä, sanoa, että sä luit saksaa 2 vuotta koulussa, et lukiossa ollenkaan, mutta sä kirjoitit sen, niin miten se on mahdollista?
No se oli mahdollista sille, että siihen aikaan, jos rehtori antoi luvan, niin sai kirjoittaa. Ja mulla meni silleen, mun tavoite oli siinä ylioppilaskirjoituksessa saada A siitä Saksasta, että saada hyväksytty merkintä. Ja kaikki sanoi, että sä saat I-varin, että sä saat ylätyn, että saa mitään siitä. Niin ja sitten se lähti B:nä ja tulisi takaisin C:nä. Se oli musta aika hieno suoritus, niin kuin lukematta lukiossa ollenkaan.
Keskinkertaiseen pyrittiin, mutta priimaa tuli.
Pohjalaismeemissä
Facebookissa.
En tiedä, miten se meni, mutta mulla oli hirveän pakko meille kirjoittaa saksa, vaan mä halusin kirjoittaa. Ja vaikka mä kirjoitin ranskan samana päivänä, niin silti mä sanoin, että mä halusin saksan kirjoittaa myös. Että mä haluan näyttää, että mä osaan sitä pikkusen. Tai en tiedä, mikä siinä oli syynä sitten, mutta se oli semmoinen niin kuin itsensä haastaminen ehkä.
No sehän itsensä haastaminen on kyllä se, mitä kieltenoppija tekee aika
koko
paljon.
Koko ajan. No hei, siitä pääsäkin sitten ranskaan. Mä saksan lopetin sitten yläasteen jälkeen ja mä halusin opiskella ranskaa ja sitä mä luin sitten lukiossa 3 vuotta. Ja se oli joku semmoinen niin kuin suuri haave, että mä rakastin noita ranskalaisia chansoneita ja lauluja ja me laulettiin niitä koulun käytävillä niin paljon, että muut oli jo niin kuin välillä, että olkaa hiljaa. Ja sitten mä, silloin kun mä asun siellä Norjassakin, niin siellä oli jonkun verran ranskankielisiä ja musta oli aivan ihana kuunnella niiden puhetta. Ja se on mulla kans jäänyt silleen, niin kuin, että mä en sitä oikeastaan juuri käytä, mutta jos mä oon ollut Belgiassa tai Ranskassa, niin siellä kahviloissa ja kaupoissa käytän. Ja se on ehkä semmoinen kieli, kun on yksi semmoinen kielitaidon taso, erilaisia tasoja, että puhuu, ymmärtää, mutta ei puhu tai mitä kaikkea muuta, niin mulla on vähän tuo ranskan kanssa silleen, että puhuu, mutta ei ymmärrä. Mä voin niin kuin itse suomitella mun päässä hienoja lauseita ja mä kysyn vaikka, että paljon tämä maksaa tai jotain muuta, ja sitten mä en ymmärrä vastausta. Mutta se on myös semmoinen niin kuin vähän itsensä haastaminen, että jos mä menen ranskankielisen maahan, niin kyllä mä haluan siellä ranskaa yrittää ainakin. Mutta joskus ne on mulle yleisesti vähän niin kuin, että hei, että voitko puhua englantiikin? Ja sitten mä oon vähän niin nopea, että antakaa nyt mun yrittää, mutta kyllä mä ymmärrän, että ei ole ehkä aikaa opettaa mulle ranskaa, jos on tämmöinen asiakaspalvelutilanne menossa. Mutta jotenkin ranska on jäänyt mulle sitten kulttuurin tasolla, että mä niin kuin tykkään joskus kuulla ranskankielisiä lauluja tai sitten katsoa elokuvia. Ja silloin mä musta tuntuu, että mä ymmärrän aika paljon, kun mä katson tekstit ranskaa, niin musta on ihana seurata sitä. Se on jäänyt semmoisena niin kuin kivana juttuna mun elämään. Ja eihän se koskaan tiedä, mitä tulevaisuudessa niin kuin tulee. Ehkä suurinkäinen mun kielen oppimisjutussa oli se, kun mä lähdin silloin 17-vuotiaana Norjaan niin kuin pitää lukion välivuotta. Ja menin semmoiseen pieneen, niin kuin, se oli semmoinen pieni kylpylä hoitolautas, tosi pieni keskellä niin kuin vuorerinnettä ja entinen astmasairaala. Ja siellä oli ihan hirveästi kansainvälistä porukkaa töissä. Ja musta oli aivan mahtavaa, että mä kuulin eri kieliä joka päivä. Siellä kuuli venäjää ja puolaa ja ranskaa ja sveitsin saksaa ja mitäköhän muuta. Se oli mulle ihan mahtava paikka. Ja mä imin itteni siellä kieliä ihan valtavasti. Ja opin tosiaan norjaa. Silleen ihan suht sujuvasti puhuin puolen vuoden jälkeen. Ja siinä kohtaa mä niinku huomasin, että ei toi ruotsin kieli ollutkaan yhtään hullumpi juttu. Että vaikka mä nyt en sitä kauhean niin kuin suurella innolla opiskellut koulussa, niin siitä oli mulle ihan valtavasti hyötyä, kun mä opin norjaa tai opettelin norjaa siinä. Ja nykyään mä käytän norjaa niin kuin silloin, kun mä opetan sitä, että mä oon opettanut sitä työväenopistossa ja avoimessa yliopistossa, ja silloin mä niin kuin käytän sitä eniten. Ja sitten nykyään kanssa, jos tulee jotain uutisia Norjasta, nyt oli vaikka vuodenvaihteessa oli toi se maanvyörymä Norjassa, niin silloin mä niin kuuntelin monta kertaa päivässä norjankielisiä uutisia, luin uutisia ja kaikkea muuta. Ja sitten jos mä käyn siellä, niin sitten se vaan tulee niin humahduksella mulle niin palaa takaisin mieleen. Ja mulla on sellainen ollut, että mä en ole ikinä pois täältä ollutkaan. Ja se niin menee tosi sujuvasti. Ja yhtä lailla, kun se tulee se kieli mulle niin päälle, niin se lähtee pois. Mä olin joku 5 vuotta sitten tuolla opettajien kurssilla Länsi-Norjassa, niin se tuli mulle takaisin, kun mä laskeuduin Osloon. Ja kun mä tulin sitten Tromsan kautta, mä tulin Tukholmaan, niin siellä Arlandassa häipyi ihan samalla tavalla kuin se oli tullut mulle Oslossa. Ja mun tytär oli sitten, me tavattiin Tromsassa, niin se oli ihan niin kuin, että äiti, että miten sä tolleen puhut norjaa, että hän ei ole ikinä niin kuullut tai tajunnut, että se on yksi mun kielistä, joka on niin kuin vahva sinänsä, mutta se ei ole millään tavalla mun arjessa niin kuin näy. Se on vähän niin kuin harmi toisaalta. Olisi kiva puhua norjaa enemmän, mutta sitten siinä kanssa on se, että toi ruotsi on niin lähellä, että mä sekoitan niitä kahta keskenään ja mulla on aina kauhean työ pitää ne erillään.
Joo, se on varmaan, kyllä. Mähän en itse osaa norjaa muuten kuin luen. Luen oikeastaan niin mitä tahansa, mutta en edes oikeastaan yritä puhua, koska nimenomaan musta on niin hienoa, että mä voin mennä norjaan ja puhua ruotsia siellä ja kaikki ymmärtää mua. Ja mä ymmärrän vaihtelevasti riippuen siitä, miten tottumaton mä olen just sen henkilön murteeseen.
Niinpä. Joo, Norjassa oli ihana ne murteet. Se oli semmoinen, kun mä menin sitten lukion jälkeen, mä palasin Norjan asumaan lukion jälkeen, koska jotenkin mä tykkäsin siitä maasta ja halusin oppia kieltäkin paremmin. Siellä mä sitten oikein, niin kuin, että silloin ekalan vuonna niin mä tutustuin muihin kieliin tosi paljon, vähän murteisiin. Mutta sitten toinen vuosi oli silleen, että siellä mä opin ymmärtää paljon enemmän norjan murteista ja opin ymmärtämään niitä. Ja musta se oli ihan mahtavaa. Ja mä oon siitä asti ollut vähän silleen niin kuin Savon murteen niin kuin puolesta puhuja. Että musta on ihan niin kuin väärin, että Suomessa murteet ei ole niin kuin arvostettuja ja niin laajalti käytettyjä julkisessa keskustelussa tai vaikka uutisissa tai niin kuin muuten Norjassa kaikki puhuu omaa murrettaa aina ja kaikkialla, ja sitten muut oppii ymmärtää niitä.
Joo, ja sitten on kulma sellainenkin juttu, että norjalaiset, sitten kun verrataan Skandinaavien kykyä ymmärtää toinen toistensa kieliä, niin norjalaiset yleensä voittaa sen pelin, koska he on jo omassa maassaan niin tottunut erilaisiin murteisiin, että joku Tanska siihen verrattuna sitten ei ole mikään kovin iso juttu.
Ei olekaan. Ja siitä mä tykkään tosi paljon niin kuin siitä asenteessa, että murteet on hienoja, mutta mä niin kuin en jaksa ehkä jatkaa tämmöistä niin kuin taistelua tämän niin kuin murteiden puolesta Suomessa, koska nämä murteen puhujat itse on monesti sitä mieltä, että tämä on tämmöinen kotijuttu, että tämä ei kuulu niin kuin julkiseen tilaan nämä murteet, että nämä on niin kuin perhepiirissä tai paikallisesti käytettäviä. Mun mielestä olisi aika hienoa, jos täälläkin käytettäisiin niin kuin valtakunnallisesti.
Joo, kyllä, joo. Se on sääli joskus, kun joku puhuu oikein vahvaa murret, niin sitten saatetaan suorastaan pilkata.
Nimenomaan. Ja mulla on niin kuin itsellä sen Savon murten kanssa just silleen, että jos mä joskus puhun sen etelässä, niin ihmiset aina on sitä mieltä, että mä puhun sitä vitsillä, että sä et voi olla tosissasi. Se on niin kuin mun mielestä mielenkiintoinen asenne, että miten niin en voi olla tosissaan. Tämä on yksi mun lapsuuden kielistä, että miksei mä voisi puhua sitä ja olla niin kuin yhtä lailla niin kuin vakavasti otettava Savon murteella kuin jollakin muulla niin kuin kielellä sitä.
Joo, tosi no tähän väliin. Siis mua kyllä ärsyttää myöskin jotenkin se, että kun Helsingin slangiin suhtaudutaan usein niin, että se on jotain ihan hirveä, mutta sehän on tavallaan myöskin murre.
Se on murre.
Murre.
Joo.
Okei, murre tietenkin kuulostaa enemmän joltain, mitä puhutaan maalla. Mutta...
Paitsi se Tampere tai Turku, jotka on kaupunkimurteita, mutta se on toinen,
niin no,
toinen juttu.
No, mä luulen, että Turun ympäristössä kyllä myöskin maaseudulla puhutaan hyvin samalla tavalla kuin Turuus.
Joo, näin se on nimenomaan. Se on just näin, mutta se on, niin kuin, on kaksi kaupunkia, missä niin kuin puhutaan murretta myös kaupungissa. Et yleensä on silleen, että murretta maalla ja yleiskieltä kaupungissa.
Joo. Tai jotain vernacular, tai mitä.
Niin, nimenomaan. Ja mullakin me asuttiin Turussa, kun niin mun tytär oli pieni, niin se rupesi puhumaan puistosta Turun murretta. Että se niin tuli kotiin ja sanoi että niin, äiti, mä kaaduin. Sitten se vähän aikaa mietti ja sanoi, että äiti, mä kaatusin. Ja se ei niin kuin itsekään enää tiedä, miten pitäisi niin kuin puhua.
Joo,
ja se mutta... oli aika hauska.
Sun kielenoppijapolku ei varmastikaan päättynyt Ranskaan. Sä olet senkin jälkeen opetellut.
Niin se oli se Norja tuli siinä, että kun mä asuin sen Norjassa, niin se tuli siihen väliin. Ja siellä kanssa mä kuulin tanskaa jonkun verran, siellä oli tanskalaisia. Ja sitten tämä Norja oli se käänteentekevä juttu mun tässä niin kielipolussa siinä mielessä, että sitten mä niinku innostun kieliseen tosissaan ja ajattelin, että tämä on jotain, mitä mä haluan niinku tehdä tulevaisuudessa. Et siihen asiakas oli ollut sellainen ihana... niin kuin mielenkiinnon kohde ja harrastus ja vaikka mitä, ja intohimokin vähän jossain mielessä, mutta sitten niin kuin mä ajattelin, että ehkä siitä voisi tulla myös ammatti. Ja sitten mä hain lukemaan pohjoismaisia kieliä Åbo Akademiin, ja niin sitten siitä tuli mulle ammatti, ja siellä sitten mä luin myös tanskaa että osana opintoja. Et mä luin, vaikka mä olin asunut Norjassa, niin mä jostain syystä opiskelin tanskaa paljon enemmän kuin Norjaa yliopistovaiheessa. Meillä taisi olla enemmän kursseja tarjolla. Tanska mulla on silleen, että mä en sitä puhu, muuta kuin joskus vähän leikillä, ja sitten tuolla Kööpenhaminan lentokentällä joskus pikkusen. Ja näin, mutta mä ymmärrän tanskaa aika hyvin, just ehkä sen takia, että mä oon tottunut niihin Norjan murteisiin. Ja sitten mä tykkään katsoa tanskalaisia TV-sarjoja, ne on hyviä sarjoja. Ja silloin se aina niin kuin tulee sellainen kiva skandinaavinen fiilis, kun katsoa niitä ja ymmärtää.
Joo, se, mulle tulee myös sellainen jännä, melkein sellainen viikinkifiilis, kun mä puhun ruotsia Pohjoismaissa ja kaikki ymmärtää mua, niin tämähän on vähän niin kuin 1000 vuotta sitten.
Niinpä. Niin, mun on kertoa sen, että sä puhut ruotsia Ruotsissa ja mä puhun norjaa Ruotsissa, koska mä saan parempaa palvelua Ruotsissa norjaksi kuin suomen ruotsiksi, mikä on musta hassu juttu.
Joo.
Joo, se tuli joskus silloin nuorempana, niin, että niin kun, mä vaan huomasin, että se vaan toimii paremmin siellä. Ja
mä en ole huomannut Ruotsissa, mähän olen asunut Ruotsissa puolisen vuotta, muutama vuosi sitten, niin mä en huomannut muuta niin kuin siitä suomen-ruotsin puhumisesta Ruotsissa, kuin se, että aina, että ai sä oot suomalainen, tai niin kuin, että ai joo. Mistä sä oot, ja kun mä sanon, että Suomesta, niin sitten, no kyllä mä sen kuulin, mutta mistä sieltä?
Niin just.
Joo, no niin, no asun Helsingissä, mutta tosin Turusta piti sitten vastata. Joo, no mä en tosiaan pysty kokeilemaan sitä norjan puhumista Ruotsissa, koska mä en puhu norjaa oikeasti, luen vaan ja kuuntelen.
Se oli ehkä semmoinen nuorena enemmän semmoinen juttu, että niin kun tuli puhuttu sitä norjaa siellä. Ja voi olla ihan senkin takia, että mä osasin siinä vaiheessa norjaa paremmin kuin ruotsia, että se kisautus vaikuttaa siihen mun kielivalintaan. Että musta oli itsestä tuntui paremmalta puhua sujuvaa norjaa kuin takeltelevaa ruotsia ja suomen ruotsia vielä kaikille.
Tosin suomen ruotsista täytyy sanoa se, että jännä juttu on, että monet norjalaiset ja tanskalaiset on sanonut, että ja islantilaiset myös, että heidän on helpompi ymmärtää suomen ruotsia kuin ruotsin ruotsia.
Se on varmasti ihan totta, joo.
Ja sitten suomen-ruotsin artikulaatio on yleensä jotenkin huolellisempi.
Joo, kyllä. Mutta se on kyllä silleen tunnistettavasti siellä Ruotsissa ja muuallakin. Että se on niinku, et mulla on jäänyt jotenkin Norjassa mun skandinavien kielessä, Tanskassa ja Norjassa ja Ruotsissakin. Mä oon jäänyt puhumaan norjaa ja sitten Suomessa. Niinku, ei mä nyt voi sanoa, että puhun suomen ruotsia, mutta sinne niinku yritys on kova ainakin. Että sinne päin edes yritän. Ruotsissahan mä en voisi edes yrittää.
Ruotsissahan toisaalta harvat tietää, että miten suomen ruotsia olemassakaan. He vaan sanoivat, että sä puhut suomalaisella aksentilla. Ja mua nyt ei haittaa, jos mulla sanotaan näin, mutta mä ymmärrän, että suomenruotsalaiset, niin kuin nyt syntyperäiset suomenruotsin puhujat, saattaa vähän kiristellä hampaitaan siinä kohtaa.
Joo, sä olet, hei, sähän puhut tosi sujuvaa ruotsia. Joo, se on mun äidinkieli. Se ei ole ehkä se kaikkein kivoin keskustelu aina.
No joo, sitten, et sä varmaan tanskaankaan lopettanut kun kielten keräilyä.
En missään nimessä. Sitten seuraavaksi tuli suomalainen viittomakieli, ja se lähti siitä, että mun tosi hyvälle ystävälle niin syntyi lapsi, joka todettiin, että hän ei kuule. Ja sitten hän soitti mulle siellä synnytyssairaalasta vielä, sanoi, että tämmöinen on käynyt, että lupaatko opetella viittomakieltä? Mä olin, totta kai, että ihan ehdottomasti. Ja mä lunastin sen lupauksen, mä menin Turussa työväenopistoon kurssille. Ja sitten siihen aikaan oli semmoisia kursseja niin kuin kuurojen läheisille. Ne oli tuon Jyväskylässä Haukkarannan koululla. Ja siinä oli ideana se, että niin kuin, totta kai lähiperhe oppii ja sukulaiset, mutta myös ystävät sai tulla sinne, joiden kanssa oli paljon tekemisissä, että niin kuin siellä lapsella olisi isompi niin kuin piiri, kenen kanssa puhua. Ja niin mä käytin siellä niin kuin muutaman vuoden ajan. Mulla oli lapsikin siellä mukana ja nekin oppi sitten viittomakieltä. Ja mun nuorempi lapsi meni kanssa Turussa sitten tämmöiseksi niin kuin tukilapseksi viittomakielisen ryhmän tai tämmöisen niin kuin erityisryhmän, missä käytettiin tukiviittomia ja viittomakieltä. Hän oppi sitä siellä jonkun verran. Ja mä suoritin siinä joku A-tason tentti, eli se oli joku 500 viittomaa. Mä osasin silloin parhaimmillani sitä. Niin. Ja se oli semmoinen, se on ollut mulle semmoinen tosi erilainen kieli, että kaikissa kielissä, mitä mä ikinä opiskellut, niin se on ollut erilainen. Ja tuntui välillä, että se on enemmän kropaansa, se tuntui enemmän tanssilta kuin kieleltä. Mä tykkäsin siitä aivan valtavasti. Ja varsinkin niin kuin laulaminen viittomakielellä oli mun mielestä ihan mahtavaa. Mä en ole sitä ihan hirveästi niin kuin sitten käyttänyt, niin kuin, siis välillä käytän, jos tulee niin kuin sellaisia tilanteita, että tulee viittomakielisiä, niin olen käyttänyt. Ja se, mitä mä tykkään tehdä, niin mä tykkään katsoa telkkarissa viittomakielisiä uutisia ja kaikki, niin kuin, kun tulkataan viittomakielellä, niin mä aina seuraan tulkkia ihan koko ajan ja yritän bongailla niitä viittomia sieltä. Ja sitten mä oon tosi niin kuin, tulee semmoinen tosi hyvä fiilis, kun ymmärtää edes pienen pätkän tai joitakin viittomia, niin se on kiva. Joo, ja sitten siitä jatkui sitten, hei, suomalaisen viittomakielisen jatkui sitten hebreaa, ja se oli mulle semmoinen niin kuin unelmakieli, niin kuin tuntui ihan mahdottomalta, että mä en ikinä tule oppimaan sitä, ja mä olin silloin varmaan joku tommoinen niin kuin vähän alle 30, kun mä aloin opiskelemaan ensin itse kotona. Ja sitten tuli tuonne Åbo Akademiin, tuli avoimeen yliopistoon hebrean alkeiskurssi. Mä menin sinne, kävin sitten jossain vaiheessa jatkokurssinkin. Ja sitten opettaja suositteli, että Israelissa on sellaisia kielikouluja, minne voi mennä niin kuin opiskelemaan kuukaudeksi kieltä. Ja mä olin 2 kertaa kuukauden siis semmoisella kielikurssilla, ja siellä on niin kuin ihan mielettömän hieno se pedagogiikka. Se on niin kuin yksikielistä pedagogiikkaa, että kaikki opetetaan niin kuin hebreaksi. Sitten oli tosi vahvasti mukana kulttuuri ja laulut, ja me käytiin paljon matkoilla ja muuta.
Eli kielikylpy aikuisille.
Se oli nimenomaan aikuisten kielikylpy, ja siellä kun on, niin kuin pitkät perinteet niin kuin tavallaan kotouttamisesta, niin se oli niin kuin siihen tarkoitettu ja kehitetty se kielikylpysysteemi aikuisille, kun tuli eri kulttuureista ja eri kieltä osassa ihmisiä, erilaisilla kielikylpyillä. Taidoilla, niin sitten niin se oli kyllä ihan mahtava kokemus. Ja sitten mä tosiaan, kun mä 2 kertaa olin ollut siellä kuukauden, niin mä olen sitten opiskellut netistä. Ne on mun ainoat nettikielikurssit. Mä kävin varmaan jotenkin 3-4 vuotta kävin netissä. Niin kuin se oli aina, kun sunnuntai-aamuisin oli oppitunti. Ja siellä oli niin kuin ihmisiä ympäri maailmaa, ja opettaja oli välillä Amerikassa ja välillä se oli sitten Israelissa ja ne ajat oli tosi välillä myöhään illalla aikaisin aamulla kaiken näköistä, mutta hirveän tehokasta oppimista sekin oli, että me luettiin niin kuin uutisia helpolla hebrealla ja sitten keskusteltiin niistä uutisista ja siellä niin kuin sitten sanavarasto karttui ihan hyvin. Että mä oon käyttänyt hebreaa niin kuin silleen, että niin kuin ihmisten kanssa on ruvennut puhumaan sitä niin kuin arjessa ja näin. Ja mun mielestä niin kuin, mä pärjällä nykyään ihan hyvin. Ja se on ollut mulle semmoinen niin kuin iso niin kuin semmoinen niin kuin älyllinen jumppa. Että se on ehkä vaatinut multa eniten niin kuin aikaa, vaivaa ja jopa myös rahaa. Niin se on se, mihin mä ehkä satsannut eniten mun kaikista kielistä. Ja sitten jälkikäteen niin mä opiskelin kanssa jiddishiä, sitten tuli sitten, niin kuin liittyy vähän toisiinsa, ja niin mä aloitin opiskelemaan sitä Arbiksessa täällä Helsingissä. Olinkohan pari vuotta jiddishin kurssilla, ja sitten mä oon sitä vähän kuullut niin kuin ympäristössä tuolla Lontoossa, saatuin puhua lasten kanssa jiddishiä, mutta se on ollut hyvin alkeellista, ja nyt mun uusin niin kuin juttu, että mä opiskelen jiddishiä Duolingossa, mä oon viikon verran opiskellut sitä. Ja...
Niin, jiddishän on Duolingon uusin tulokas ylipäätään.
Se on uusin tulokas, ja se oli mulla heti, niin kuin mun, en ihan heti ottanut käyttöön, kun se tuli, mutta nyt kun vähän kiireet hellitti, niin sitten heti aloitin sen, ja mä oon jotenkin jäänyt ihan koukkuun siihen, että ihan pakko takoa, niin kun elenkin oli sunnuntai, niin taoin sitä tosi paljon. Ja se on jotenkin hirveän hauskaa. Ja jiddish on siitä hauska kieli, että kun mä ne kirjaimet osasin jo hebrean puhelta entuudestaan, niin se ei ole niin vaikeeta. Ja sitten se on semmoinen niin kuin fuusiokieli, että niin osaan sitten ymmärtää saksan perusteella, osaan ymmärtää sitten ylipäätään germaanisen kielten perusteella, ja sitten osa sanastosta tulee hebreasta ja näin, niin se on semmoinen, sitten on semmoinen niin kuin olo, että hei, että kielen opiskelu kannattaa, että ei koskaan tiedä, milloin siitä on hyötyä joskus. Ja näin.
Se on jännä, mitä enemmän kieli osaa, niin sitä enemmän näkee semmoisen niin näkymättömän verkon kaikkien niiden kielten takana. Miten ne
kyllä, mutta se mun saksan kielihän tosi niin kuin alkeellisella tasolla, että mä saan siitä tosi paljon apua, mutta mä huomaan, että mun saksan kielioppi on niin kuin hakussa, että nämä sanajärjestykset ei mene mulla ihan oikein aina, että niitä mä joudun oikeasti opettelemaan, ja mut niinku pitäisi ihan ottaa kielioppikirja käteen ja niinku opetella ne säännöt, mutta jotenkin on kivempi oppia vaan näin ihan vaan huvin vuoksi.
Joo. Niin tästä tuli vielä mieleen tästä, kun mä sanoin, että niinku kielten takana näkyy semmoinen niinku verkko tai verisuonisto, jossa kaikki liittyy toisiinsa enemmän tai vähemmän suoraan, niin se voi tietenkin olla asia, jos joku äidinkieli on suomi, niin ei välttämättä huomaa, mutta sitten kun no, mä tuossa sanoin, että useampaa kieltä kun osaan, no kaikki, suurin osa kielistä, mitä mä osaan, siis kaikki muut paitsi suomi, on indoeurooppalaisia, romaanisia tai germaanisia, niin no, niiden väliset yhteydet on kyllä erittäin selkeät.
Joo, se on totta, että kyllä ne auttaa toisiaan. Mun toinen kieli, mitä mä oon opiskellut Duolingossa, on hollantia, ja mä luulen, että siinä mulla olisi niin paljon apua just muissa kielissä, mutta tosi jiddishissä mulla onkin ollut huomattavasti enemmän apua, niin kuin sitten. Tai sitten voi johtua siitä, että mä olen sitä kyllä opiskellut vähän pohjalle, että hollannin mä aloitin ihan nollasta, ja oikeasti mä sain, niin kuin, siis se ei ollut ollenkaan niin helppoa, kun mä luulin. Että siinä.
Ehkä ne yhteydet jiddishin ja muiden kielten välillä tuntuu jotenkin niin kuin vielä siistimmältä, kun siinä on se, että siinä on niin kuin se jiddishin kautta myöskin hebrea tarttuu niihin indoeurooppalaisiin kieliin, joita sä osaat.
Joo. Se on totta. Ja tulevaisuudessa, niin kuin mä sanoin, että mä oon ikuinen kielten oppija. Ja se niin kuin, yksi syy siihen on se ihan on mun opiskelijoiden takia, koska mun mielestä mun pitää pysyä nöyränä, niin kuin, kun mä oon opettaja. Et mä en ikinä voi mennä mikään norsoluutorniin ja ajatella, että tämä on helppoa ja tässä on nyt tämä sääntö ja tässä vaan niin kuin rupeat tekemään. Et itse oot siellä oppijan asemassa ja huomaat, niin kuin, että ei hyvänne aika, että saa niin kuin 100 kertaa sanoa saman asian, tai saa katsoa 100 kertaa saman sanakirjasta, kun ikään tulee lisää, niin se on niin kuin mulle tapa pysyä niin kuin siellä oppijan kanssa niin kuin samalla tasolla, että mä niin kuin aina koko ajan muistan, että ei tämä ole helppoa, että tämä on tosi niin kuin vaativa osalla välillä, mutta tosi palkitsevaa myös, että tavallaan se on mulle niin kuin tärkeä, niin kuin mä näen, että se on niin kuin mun ammatin kannalta tosi tärkeä olla itse myös oppijan asemassa koko ajan, ettei pääse unohtumaan, että minkälaista se on olla siellä toisella puolella.
No, että Pitkät henkiset etäisyydet ei ole hyväksi.
Ei. Mun tulevaisuudessa mulla on niin kuin nämä suuret haasteet, olisi niin kuin, että mä haluaisin oppia vielä venäjää ja arabiaa ja ehkä espanjaa, koska mä oon käynyt Espanjassa ja ne ei osaa siellä kauheasti englantia. Ja mua on niin kauheasti rasittanut se, että mä en ole pystynyt kommunikoimaan kunnolla. Mä oon vähän oppinut tämän ravintolasanastoa, mutta enpä juuri. Niin se on niin kuin, ne on mun tulevaisuuden haaveet vielä.
Joo, no tässä tuli kieliä kyllä niin, että hitaampia hirvittää, mutta niin, miten sä olet käytännössä oppinut näitä kieliä, että opit sä lukemalla vai kuuntelemalla vai sekoittelet sä näitä, mikä sun vallitsee?
Ihan kaikilla tavoilla. Niin mä sanoin, että kaikki keinot on sallittu, että kuuntelemalla paljon musiikista ja just elokuvat on mulle tosi hyviä sarjat, että mä katson, että mä tykkään, että se kieli on niinku autenttisessa niinku jotenkin kontekstissa. Ja kyllä mä niinku on joitakin kieliä pääntänyt ihan kielioppikirjassa, niinku varsinkin niitä, mitä on lukenut koulussa ja näin. Mut se ei ole niinku mun lempitapa oppia kieliä. Et mä tykkään enemmän niinku oppia just ympäristössä, esimerkiksi yrityksen ja erehdyksen kautta ja näin. Mut kyllä mä oon lukenutkin ja siis sanakirja kuluttanut puukkiin ja siis tehnyt ihan kaiken näköistä, että siis, ja se on jännä, että niinku eri kielissä on erilaiset niinku strategiat ollut. Hebreaa mä oon oppinut sille aika lailla just oppikirjoista, ja ranskaa samoin. Mutta niinku muuten niin, se vaihtelee tosi paljon kielen mukaan, että mikä se tapa oppia on ollut. Ja sekin on musta ihan hyvä huomata, että ei se ole aina silleen, että olen tällainen kielen oppija, vaan voi niinku sanoa, että olen tällainen kielen oppija tämän kielen kohdalla tässä tilanteessa. Ja voi niin kuin vaihdella niitä strategioita. Se on niin sekastrategia on mun mielestä hyvä.
Kyllä, ja sellainen ylipäätään asettuu oman mukavuusalueensa ulkopuolelle joskus, niin se on melkeinpä kehittymisen edellytys.
Se on, mä sanon mun opiskelijoille aina, että niin kuin se kehitys tapahtuu siellä mukavuusalueen ulkopuolella, ja mun tarkoitus on niin kuin tuupata teitä sinne. Ja sama mä joudun tekemään itselle, niin kun mä opiskelen jotain kieltä, että mä edun ajamaan itseni sinne epämukavuusalueelle.
Ja tietysti on sitten liian rankkaa, jos joutuu koko ajan olemaan epämukavuusalueella, mutta teillä on hyvä käydä.
On. Ja sit sen takia ja just niin kuin joku musiikki ja sarjat, niin ne on semmoista kivaa niin kuin välipalas, jos joutuu kauheasti rakenteiden kanssa niin kuin tuskastelemaan.
Niin, ja se on tietenkin, jos vaikka sarjakuvista yrittää opetella kieltä, niin jos ajattelet, että kielen oppiminen ylipäätään on niin kuin epämukavuusalueella olemista, niin jos on joku sarjakuva, josta tykkää jollain muulla kuin äidinkielellä, niin se on ehkä sitten yksi tapa niin kuin pehmentää sitä kokemusta, että nyt ollaan, että nyt en ole ihan omimmalla alalla, niin että sinne pystyy tuomaan jotain niin kuin mukavaa ja tuttua.
Ehdottomasti, ja just tavallaan niin kuin tekee sitä, niin kuin missä tykkää, mutta tekee sen toisella kielellä. Että olkoon se sitten just musiikki tai sarjakuvat tai lukeminen tai elokuvat tai mikä tahansa, niin se kyllä sitten niin kuin motivoi. Ja tavallaan myöskin se, että se mitä lukee, ettei vaan lue jotain tekstiä kappaleessa 6 sivulta 57, että eihän mulla ole mitään motivaatiota semmoiseen tekstiin. Että tavallaan pitäisi yrittää sellaista luettavaa, mitä mä oikeasti haluan niin kuin lukea, että oikeasti se aihe kiinnostaa, niin mä uskon, että se niinku auttaa mua sit niinku näkemään sen vaivan, mikä tarvii nähdä, että saa niinku, että oppii ja jaksaa opetella.
Joo, no, jos ajatellaan näitä hyvän kielen oppijan ominaisuuksia, joita tutkijat ovat löytäneet, niin mitä sä niistä tunnistat itsessäsi?
No oikeastaan noi kaikki. mä oon tosi hyvä uskaltamaan, niin kuin uskallan arvailla ja välillä arvaa oikein, aika useinkin, mutta välillä menee kyllä pieleen myös ja sitten voi olla ihan kiusallista. Mulla on kyllä se, että mä haluan kanssa kommunikoida ja mä haluan harjoitella vapaaehtoisesti, että just näillä ulkomaan matkoilla niin mä oon aina ensimmäisenä niin kuin just kokeilemassa mun kielitaitoja ja yritän käyttää sitä ja tavallaan en pelkää niitä virheitä sillä tavalla. Ja että uskallan käyttää myös sitä niin kuin pientäkin kielitaitoa, mikä mulla on, sitä niin kuin ihan minimaalista. Niin se on yksi semmoinen niin kuin tärkeä juttu. Et en niin kuin ajattele, että nyt mä rupean käyttämään tätä kieltä, kun mä osaan sitä tosi hyvin. Se ei toimi. Sitä pitää käyttää sitä vähästäkin kielitaitoa. Ja Sitten minua kyllä kiinnostaa kielen muotoseikat myös. Kyllä minua kiinnostaa niin kielioppirakenteet, äänteet, kaikki nämä kanssa.
Niin, no, ne on olemassa syystä.
Joo, ja kyllä mä kanssa olen tämmöinen tarkkailija, että niin kuin mä just analysoin murteita, analysoin niin kuin erilaisia niin kuin eroja ja ylipäätään, miten ihmiset käyttää kieltä, ihan niin kuin, miten ne niin kuin sekoittaakin kieliä keskenään sillä tavalla, koodinvaihtoillakin ja muuta. Se on musta ihan mielettömän mielenkiintoista nähdä, miten monikieliset ihmiset toimii ja miten monikielisen ihmisen aivot toimii, että ei todellakaan aina kysymys siitä, että haluaa näyttää, että osaanpa tässä monta kieltä, vaan joskus ne aivot tekee tepposia ja ne niin kuin syytää ulos niin kuin tekstiä, niin kuin, ettei aina edes ymmärrä, että millä kielellä se tulee sieltä ulos.
Joo, mä olin just viime keväänä, kuuntelin netin välityksellä tämmöisen Göteborgin yliopistosta väitöstilaisuuden, niin sehän nyt, olin mä sen tietysti ennenkin monta kertaa kuullut, mutta siellä vastaväittäjä ihan sanoi sen suoraan, että se on fakta, josta tutkijat on nykyään yksimielisiä, että ihminen ei pysty aktivoimaan yhtä kieltä kerrallaan. Että jos yksi kieli aktivoituu, niin kaikki aktivoituu. Että se on niin kuin joko tai nappula ihmisen päässä.
Joo, se on näin. Ja opettajana sen huomaa kanssa, että kun ihmiset tulee ruotsin kurssille pitkässä aikaa, niin sitten sieltä tulee saksaa ja sieltä tulee englantia ja sieltä tulee vaikka mitä. Niin mä oon sanonut, että on hyvä merkki. Älkää yhtään pelätkö, että niin sen pitääkin tulla. Että se on niin kuin hyvä juttu. Että siellä niin on sanottu, että on aktivoitunut kielet ja sillä mennään. Kyllä ne sieltä eriytyy sitten aikanaan.
Joo, ja se on itse asiassa toisaalla, mä olen joskus lukenut, että se työ, mitä aivot tekee monikielisellä ihmisellä siinä, että ne pitää kielet kuitenkin suht hyvin erillään, niin se on kuulemma se, joka esimerkiksi niin kuin jumppaa aivoja niin, että aivot pystyy paremmin torjumaan esimerkiksi muistisairautta.
Joo, no sitten täytyy tosiaan jatkaa tätä kielten opiskelua ja yrittää. Mulla ei ole sinänsä niin kuin vaikeuksia pitää kieliä niin kuin erillään, mutta ruotsi-norja yhdistelmä on semmoinen vähän haastava.
Se on niin valtavan lähekkäin.
Just niin, ja se on ehkä se haastavin niin kuin kielipari pitää erillä toisistaan.
No, miten sitten, kun, niin kun oli hyvän kielenoppijan piirteitä määritelty 4, niin on myöskin onnistuttu määrittelemään 4 kielellisen lahjakkuuden osa-aluetta. Niin mitä näistä sä tunnistat sussa?
Tämä foneminen koodauskyky, niin se vähän riippuu kielestä. Välillä mä oon erittäin huono erottanut äänteitä, välillä taas tosi hyvä. Niin kun, mä en tiedä, onko mulla joku tämmöinen heikko kohta tuolla aivoissa, että jossakin kielessä onnistuu paremmin kuin toisista. Ja kielen oppilainen herkkyys, niin se on kanssa niin kuin tuntuu, että se niin kuin joihinkin kieliin se taas niin kuin toimii. Niin kuin, mä olen ranska ja hebrea opiskellut kieliopin kautta aika paljon. Sitten on just niin kuin saksa, niin mulle ei kerta kaikkiaan, niin kuin, mulle ei ne sanajärjestyssäännöt niin kuin mene mieleen ollenkaan ja niin edespäin. Ja sitten tuo induktio, niin, eli tekee johtopäätöksiä soveltaa, niin sitä mä käytän tosi paljon. Sen mä huomaan, että se on mulla semmoinen niin kuin aika vahva juttu.
Se on varmaan sellaista myöskin, mitä sä mallinnat sun opiskelijoille.
Niin varmaan, joo.
Mä huomaan, mä itse teen sitä aika paljon. Katsokaa, kun tässä on tämä, niin tästä voi päätellä, että sana loppu näyttää tältä, niin tämä täytyy olla verbi.
Joo. Kyllä.
On tietysti kieliä, joissa sananpäätteistä ei näe yhtään mitään niin kuin englanti, mutta esimerkiksi Ruotsissa ja Ranskassa, jotka on nämä mun vahvimmat vieraat kielet, niin niissähän pystyy kyllä ihan tekemään tulkintoja.
Joo, ja se on aika kiva mun mielestä. Mutta mun muistipuoli taas sitten, niin siitä mä en kyllä uskalla sanoa ollenkaan, että se olisi mun vahvuus mitenkään. Niin kuin, että siinä mä en koe olevani mitenkään hirveän hyvä. No ehkä noin muut asiat sitten enemmänkin.
Joo, no miten sä rohkaisisit kielenoppijaa, joka kokee joutuneensa umpikujaan?
No, on sellainen sanonta, että jos yrittää saman asian, niin jonkun asian samalla tavalla ja odottaa eri lopputulosta, että se on niin kuin tyhmyyttä. Eli jos olet ajanut itsesi niin kuin seinään, että niin kuin pääsee eteenpäin, niin älä yritä samaa asiaa uudellaan. Todennäköisesti törmäät seinään sittenkin. Kokeile jotain uutta, kokeile jotain muuta. Et jos niin kuin kielioppi ei ole ollut sun juttu, tai sanalistat tai elokuvat ei ole ollut sun juttu, niin kokeile jotain niistä muista asioista. Kato, että mikä olisi se sun juttu, miten sä pääsit niin kuin eteenpäin. Et ei niin kuin vaan jää lyömään päätä seinään samalla tavalla koko ajan ja ajattelee, että ei tässä tullut mitään. Yrittää etsiä niitä muita
ulkoa. Eli monipuolisuutta ja kannattaa miettiä, miten itse parhaiten oppii.
Niinpä. Ja tavallaan just kuunnella itseään, että mikä on se mun juttu. Ja sä mietit se motivaatioa kanssa, että se on ihan käsittämättömän tärkeä toi motivaatio kielen opiskelussa.
Ja tietysti varmaan myös kyky oppia elämään oman epätäydellisyytensä kanssa.
Se on tosi tärkeää nimenomaan. Tavallaan, että ei odota sitä, että on tosi hyvä ja sitten rupeaa käyttää sitä kieltä, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, vaan että oikeasti että uskaltaa epäonnistua, uskaltaa yrittää ja niinhän lapsetkin oppii kieltä samalla tavalla. Että tavallaan ehkä, ja sitten mä kasvan sitä niin kuin jonkinlaista armollisuutta siinä, että mä sanon, että ette te ole yhtä kriittisiä niin kuin vaikka maahanmuuttajia kohtaan, jotka yrittää puhua suomea, kun te olette itsellenne, kun te yritätte puhua jotain muuta kieltä. Että täytyy olla itselleen tosi armollinen ja niin kuin hyväksyä se, että en ole täydellinen, enkä edes siihen pyri, mutta niin kuin, jos pyrkii aina eteenpäin, niin se on niin kuin, se riittää.
Ja niin kuin mun äidinäiti joskus muinoin sanoi, niin nenälleen kaatuminenkin on joskus eteenpäin menoa.
Kyllä, kyllä.
No niin, sä olet luvannut tähän loppuun opettaa meille jotain jollakin näistä sun kielistä, mitä me saadaan kuulla.
No, mä mietin, että miten mä opettaisin, ja mulle tuli mieleen ensimmäinen hebrea pari sana.
Tämä hebrea ja kukaan koskaan aikaisemmin opettanut.
Okei, no niin, siinäkin mielessä on hyvä. Mun ensimmäinen lause on eize balagan, ja se on niin kuin, tarkoittaa, että mikä sekasotku tai mikä niin kuin, joku tilanne, joka on, niin kuin, voi olla kämppä ihan balagan, ihan sekaisin, tai joku tilanne voi olla ihan sekaisin. Se on semmoinen niin kuin realismi, että hei, todetaan niin kuin tilanne, että ei se balagan, oi mikä sotku. Ja se balagan on mun mielestä niin kuin lainasana Venäjästä. Hebreankin on tullut paljon lainasanoja muissa kielistä. Ja sitten tavallaan siihen voisi, niin kuin, sitä voisi jatkaa sanomalla, että kolje beseder, kaikki järjestyy kyllä. Että tavallaan semmoinen niin kuin optimismi, että vaikka olisi mikä sekasotku, niin kyllä niin kuin asiat sitten jotenkin siitä järjestyy vielä. Kolje beseder. Ja siinä on minusta myös hyvä semmoisen elämän asenne, että tavallaan realismi toteaa tilanteen niin kun, ja sitten uskoo kuitenkin, että kyllä tämä tästä.
Ja tämähän myös kielen oppimiseen, että joskus pää on kuin Haminan kaupunki, mutta kyllä se siitä taas sitten jatkuu suurempaa tietä.
Kyllä, toi oli hyvä, että sä bongasit, että mä en ole ajatellutkaan, että se on just näin, että se on niin kuin mieltön balkan tuolla päässä välillä ja kyllä sinne sitten pikkuhiljaa tulee jotain logiikkaa ja järjestystä. Ja se, tämä sopii oikein hyvin kielenoppimiseenkin.
Se sotku on kaikkien päässä, myöskin polyglottien välillä.
Kyllä, siellä on niin kuin enemmän, jos on enemmän tavaraa, niin siitä saa pahemman sotkun aikaa vielä.
Kyllä, mutta sitten vaan hengitetään syvään ja yritetään eri tavalla ja matka jatkuu.
Kyllä.
No, kiitos Taija. Ja nyt kuulemiin. Verva Volant palaa linjoille 2 viikon kuluttua uusien vieraiden kanssa.